πρώτο πρόγραμμα.
Μεσημέρι σε όλους. Έχουμε σήμερα μία έκπληξη. Βέβαια, όσοι ήσασταν εδώ από πιο νωρίς, την ξέρετε την έκπληξη. Μαζί μας στην οργάνωση της παραγωγής είναι η αγαπημένη μου φίλη Μαρία Σφυρόερα και δεν μπορώ να μην είμαι ευτυχισμένη γι' αυτό. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο και έχουμε μαζί μας εδώ στις ψηφιακές Κυριακές του πρώτου. Τι έχουμε, καταρχάς, πριν σας πω ποιον έχουμε, να σας πω για το Viber. Πάντα μηνύματα. Τα έχετε μάθει και από τους προηγούμενους. Αν ανοίξατε τώρα το δέκτη σας μετά από πολλές μέρες, θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν πια τα SMS, δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Υπάρχει όμως το Viber. Τι κάνετε στο Viber? Πηγαίνετε εκεί στο Viber, ψάχνετε, βάζετε πρώτο πρόγραμμα, θα το βρείτε αμέσως, με λατινικά. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ μπροστά μου. Πρώτο πρόγραμμα λατινικά. Μπαίνετε μέσα, γραφόσαστε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εύκολα πράγματα, πανεύκολα, πραγματικά. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και στα δύο διπλανά μικρόφωνα έχουμε και άλλη έκπληξη. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους, κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Είναι οι δύο συνιδρυτές της εταιρείας Mind the Hack, η οποία ασχολείται με την κυβερνοασφάλεια. Έχω λοιπόν από τη μία μεριά τον Σταύρο Κυρίκο, ο οποίος είναι συνιδρυτής και CEO. Καλώς ήρθατε, κύριε Κυρίκο.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Και από την άλλη είναι ο κύριος Γιώργος Ρακιτζής. Εσείς τώρα δεν ξέρετε ποια είναι η μία και από την άλλη, η μία και η άλλη, σας αφήνω σε αγωνία. Ο κύριος Γιώργος Ρακιτζής, συνιδρυτής και CTO, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι Chief Technical Officer, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Καλησπέρα και από εμένα.
Μοιράσατε καλά τους ρόλους. Είσαστε φίλοι από παλιά προεταιρείας, φαντάζομαι, Σταύρο. Δείχνω ποιος θα μιλήσει για να μην μπερδευτούμε εδώ.
Ναι, είμαστε φίλοι από παλιά. Είχα την τύχη, είχα γνωρίσει τον Γιώργο, ήταν η πρώτη δουλειά. Εγώ ήμουν, ας πούμε, λίγο πιο senior, πριν 11 χρόνια περίπου. Από τότε είχαμε διαφορετικό εργασιακή εξέλιξη, διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα σε άλλες εταιρείες, αλλά πάντα μαζί κατεβαίναμε σε διάφορα κοινά project και τα υλοποιούσαμε παρέα και είχαμε και διάφορα βραβεία κατά καιρούς. Και έτσι είχε έρθει και αυτή η ιδέα που κάναμε τώρα πράξη και κάναμε την εταιρεία μαζί.
Πάντα σε χώρο και στον χώρο της κυβερνοασφάλειας εργαζόσασταν?
Ποτέ σε χώρο κυβερνοασφάλειας. Πάντα γύρω από την πληροφορική. Ήμασταν και οι δύο developers σε διάφορες αρχιτεκτονικές και αυτό μας βοήθησε να φτιάξουμε αυτό για την κυβερνοασφάλεια που κάναμε.
Ωραία. Θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιώργος τι σημαίνει developer σε διάφορες αρχιτεκτονικές.
Φυσικά. Σημαίνει ότι στην ουσία προγραμματίζουμε διάφορα προγράμματα, είτε mobile application, είτε τα website που βλέπουμε, είτε εφαρμογές που μπορούν να δώσουν πράγματα στον κόσμο γενικότερα. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κρύβει λίγο κυβερνοασφάλεια μέσα του, γιατί πρέπει να τα προγραμματίσεις και να είναι ασφαλή. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα κενά εκμεταλλεύεται στο τέλος της ημέρας ο εκάστοτε hacker.
Άρα λοιπόν, εσείς λοιπόν διαφημίζετε την εταιρεία σας και μένω στο Γιώργο, ως μια εταιρεία η οποία σκέφτεται ως hacker πριν τους hackers. Το κατάλαβα καλά?
Ακριβώς. Mm-hmm. Στην ουσία τι έχει γίνει πλέον, στις μέρες μας οι hacker κάνουν επιθέσεις σχεδόν αυτόματα. Ωραία, δεν είναι δηλαδή ότι θα βάλουν τον Γιώργο ή τον Σταύρο τη Βάλια στο στόχο και θα του επιτεθούν. Κάνουν μια επίθεση γενικευμένη, ωραία, με διάφορα εργαλεία και με την χρησιμοποίηση του AI, και όταν βρουν έναν στόχο ξεκινάνε και τον εκμεταλλεύονται. Άρα πρέπει και εμείς πλέον να αμυνόμαστε αυτόματα. Ωραία.
Μισό λεπτό. Πριν πάμε παρακάτω, θέλω να ρωτήσω, καλημέρα και στον Αντώνη από την Καστοριά. Θέλω να ρωτήσω εάν αυτά που είδαμε πρόσφατα με φάρμες αυτοματοποιημένες που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε αυτό, είμαι η τράπεζα, είμαι δεν ξέρω εγώ τι και να σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο λέγεται, συνεπάγεται και στο phishing στην ουσία. Mm-hmm. Και στοχεύει κυρίως τους πολίτες που δεν είναι ενήμεροι για το τι συμβαίνει, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι κάποιος πάει να τους κλέψει σε εισαγωγικά και πάρα πολύ εύκολα παραπλανούνται και βάζουν μόνοι τους τα στοιχεία που χρειάζονται έτσι ώστε ο κακόβουλος να μπορεί να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει π.χ. για να τους κλέψει.
Καλημέρα σας, με λένε Βάλια Καϊμάκη, το συνθηματικό μου στην τράπεζα είναι αυτό.
Ακριβώς.
Ο αριθμός του λογαριασμού μου είναι αυτός και αν θέλετε να σας πω και το μήνυμα που μου στείλει η τράπεζα για το two-factor authenticator, όπως το λέτε αυτό.
Αυτό.
Έτσι, ναι. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, εντάξει, δεν πειράζει, το βρίσκετε και μόνοι σας. Καλημέρα και στο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Σταύρο, θέλω να μείνουμε λίγο πριν πάμε σε εσάς και στις τεχνητές νοημοσύνες και στα πολύ, έτσι, στα πολύ σύνθετα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο, συμφωνείς να το χωρίσουμε σε δύο επίπεδα, το επίπεδο του πολίτη και το επίπεδο της εταιρείας, ή θα πρέπει να το χωρίσουμε σε πολύ περισσότερα?
Είναι πολύ περισσότερα, αλλά για να μπορούμε να πιάσουμε έτσι δύο γενικές κατηγορίες, νομίζω μπορεί να γίνουν. Αλλά και να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, mm-hmm, που είπε ο Γιώργος. Είναι όπως θα είπε ο Γιώργος, δηλαδή είναι αυτοματοποιημένα και όπως είπατε ότι δίνω εγώ τα στοιχεία μου. Αλλά φανταστείτε και αυτοί, όταν εμείς κάνουμε σαν πολίτες κάποια άμυνα και ενημερωθούμε ότι δεν πρέπει να δούμε τα στοιχεία, αυτοί κάνουν πιο έξυπνες επιθέσεις. Θα σε πάρει ένα τηλέφωνο άλλος, μετά θα σου στήσει ένα μικρό στοιχείο, θα το συνδυάσει με κάτι άλλο που γνωρίζει για σένα και θα μπορεί να σου εκμεύσει την πληροφορία.
Γεια σας, είμαστε από τη Φιλοζωική, το σκυλάκι σας, πώς το
είπαμε.
Ακριβώς,
γιατί, ναι, το, γιατί ξέρει, το ξέρει αυτό από κάπου, βάζει, από το social, από κάπου έχει πάρει αυτή την πληροφορία για σένα. Οπότε θα κάνει στοχευμένη επίθεση.
Στα social, μια που μιλάμε γι' αυτό, οι πληροφορίες και όλα αυτά που αναρτούμε και γεια σας, είμαι στην πανέμορφη, δεν ξέρω εγώ τι, στο Μύρτο, ας πούμε, που κουβεντιάζαμε την Κεφαλονιά προηγουμένως και τι ωραία που είναι εδώ και τι καλά που περνάμε, αυτό ενέχει δυνητικό πρόβλημα ασφάλειας για μας ως πολίτες?
Και ναι και όχι, τώρα, και ναι και όχι. Αφήνεται στο πόσο όριμος είναι ο κάθε πολίτης και να μπορεί να διαχειριστεί αν έχει μια τέτοια επίθεση. Τι θέλω να πω? Αν έχεις αυτές τις παγκόσμιες πλατφόρμες, αν έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα εργαλείας και δεν κάνει φίλο όποιον του κάνει κάποιο αίτημα φιλίας, γιατί μπορεί να είναι κάποιο fake profile που θέλει να εκμεύσει πληροφορίες, είναι γενικά πιο προστατευμένος. Οπότε εξαρτάται πάλι από το είδος του ανθρώπου πώς ενημερώνει.
Αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει ανοιχτές αναρτήσεις και τις βλέπει όλος ο κόσμος, όπως είναι, ας πούμε, Όπως κάνουν οι περισσότεροι. Και στο Instagram, ναι.
Μαζεύεις, δηλαδή, τι έχεις κάνει. Έχεις κάνει exposure, μια πληροφορία για σένα, διαθέσιμη στον οποιονδήποτε. Mm-hmm. Οπότε, βάσει αυτής, ο άλλος εφαρμόζει μια τεχνική για σένα. Είναι καθαρά σαν τους στρατούς χωρών. Δηλαδή, τι, αν εμείς θέλουμε, ξέρουμε την άμυνα μιας χώρας που θέλουμε να επιτεθούμε και ξέρουμε πληροφορίες για αυτή και μάλλον τις δίνει διαθέσιμες αυτή, δεν είναι πιο ευάλωτη.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, τι κουβεντιάζουμε τώρα. Ναι.
Αυτό.
Ωραία. Από αλλού που κινδυνεύουμε, μισό λεπτό, να μην πιάσουμε την περίπτωση που κάποιος είναι πολύ αδαής, να το πω έτσι, και αρχίζουν και σου ζητάνε αριθμούς λογαριασμών και εσύ το δίνεις. Ας πάμε σε ένα επίπεδο ενός ανθρώπου που γενικά προσέχει. Έτσι, κάνει έτσι ό,τι μπορεί καλύτερο. Και πάλι μπορεί να την πατήσει. Και πώς, τι ξέρετε εσείς από την αγορά.
Και πάλι, ναι. Είναι αυτό που είπα πριν. Γιατί και επιθέσεις και οι επιτεθέμενοι κάνουν πιο έξυπνες επιθέσεις. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίζει για μένα ή να έχει βρει από κάποια τρίτη να έχει εκμεταλλευτεί κάποιον πάροχο email και να είναι τα email μου μέσα εκεί και να γνωρίζει ότι περιμένω κάποιο έμβασμα ή κάποια πληρωμή ή πρέπει να πληρώσω κάτι. Οπότε, αυτόματα θα στείλει ένα email σε μένα. Θα κάνει ότι είναι αυτός που πρέπει να πληρώσω, δηλαδή ο προμηθευτής μου, με άλλο iBank. Οπότε εγώ θα μεταφέρω τα χρήματα σε άλλο iBank. Δηλαδή θα μου είναι δύσκολο, ενώ περιμένω όντως να πληρώσω κάτι, να μου έρθει την ώρα που το περιμένω και να εκείνη πάνω στην καθημερινότητα να κάτσω να δω αν είναι όλα σωστά, αν είναι το iBank που μου έχει δώσει το σωστό. Οπότε μπορεί να κάνω και τη μεταφορά. Mm-hmm. Έχει συμβεί σε πραγματικό case αυτό.
Γιώργο, τα συστήματα, όλα αυτά τα καινούργια που χρησιμοποιούμε, τα Iris, τα δεν ξέρω εγώ τι, που σκανάρουμε ένα κωδικό και δίνουμε λεφτά, κρύβουν περισσότερους κινδύνους από ότι το κλασικό, ας πούμε, η κλασική, ας πούμε, η τράπεζα στον υπολογιστή μας και κούτσου κούτσου, σιγά σιγά.
Όχι, θεωρώ ότι αυτά τα συστήματα είναι πάρα πολύ ασφαλή. Γενικά οι τράπεζες είναι πάρα πολύ ώριμες, κάνουν συνεχώς ελέγχους. Γιατί ξέρουν πλέον τον κίνδυνο. Ξέρουν ότι δεν γίνεται κατά τύχη. Ξέρουν ότι υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν στοχευμένες κινήσεις. Οπότε κοιτάνε να μας προστατέψουν όλους. Βλέπουμε ήδη, ας πούμε, όταν μας έρχεται ένα μήνυμα από την τράπεζα OTP, το πρώτο πράγμα που σου λέει είναι πρόσεχε. Κίνδυνος εξαπάτησης. Δηλαδή, ξέρουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος και προσπαθούν να μας προστατέψουν. Και όλα αυτά που παρέχουν είναι αρκετά ασφαλή.
Ναι. Το είχα πει το καλοκαίρι σε μια εκπομπή, γιατί γελάσαμε πάρα πολύ στο σπίτι, γιατί ο γιος μου προσπαθούσε να στείλει στη μάνα μου λεφτά από το λογαριασμό της στο λογαριασμό της. Και επειδή ήταν μεγάλο το ποσό, και επειδή ήταν ένας λογαριασμός που δεν πολύ χρησιμοποιούσε, νομίζω ότι μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά, δεν τον άφησα να γίνει η συναλλαγή και τον παίρνει τηλέφωνο μια κυρία και λέει: Γεια σας. Θέλετε. Στη γιαγιά μου της λέει: Τα στέλνω τα λεφτά. Όχι, λέει: Μήπως σας πήρε κάποιος τηλέφωνο. Επέμενε η άλλη. Μήπως σας πήρε κάποιος τηλέφωνο και σας είπε ότι να στείλετε τα λεφτά της γιαγιάς σας. Όχι, η γιαγιά μου είναι εδώ δίπλα μου, της έλεγε. Ακριβώς δίπλα μου και της βάζω τα λεφτά στο λογαριασμό της, γιατί. Θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν σε ανοιχτή ακρόαση, το πόσο προσεκτική ήταν. Δηλαδή, ακόμα και το που της είπε, ναι, στη γιαγιά μου τα στέλνω, ρώτησε, πήρε η γιαγιά τηλέφωνο. Θα μπορούσε να έχει γίνει και έτσι,
Από πού προήλθε αυτό η αντίδραση της τράπεζας? Από πολλές υποθέσεις που έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο.
Το φαντάζομαι.
Οπότε το έχουν βάλει στον δικό τους αλγόριθμο,
κόκκινα,
στην ουσία, να το τέτοιες υποθέσεις να τις σταματάνε και να μπορούν να τις εξακριβώνουν ότι είναι πραγματικές.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα έρθουμε λίγο στο επίπεδο το δεύτερο επίπεδο των εταιριών, ας πούμε.
confess, I'll make you cry like a baby in my blood-stained dress. 50 while it's you, while you're ready to die. Say a little prayer on your last goodbye.
Πάμε λοιπόν να περάσουμε στις εταιρείες και στο πρόβλημα της κυβερνοασφάλειας που υπάρχει σε αυτές. Έχουμε κοντά μας τον Σταύρο Κυρίκο, ο οποίος είναι συνιδρυτής και CEO της εταιρείας Mind the Hack, για την οποία θα μιλήσουμε σε λιγάκι, και τον Γιώργο Ρακιτζή, συνιδρυτή επίσης και CTO, Chief Technical Officer. Λοιπόν, οι εταιρείες, Σταύρο, τώρα μπερδεύτηκα εγώ, το Γιώργο θέλω να ρωτήσω. Γιώργο, οι εταιρείες από τι κινδυνεύουν περισσότερο?
Οι εταιρείες κινδυνεύουν πάλι από τους hackers, οι οποίοι, τώρα ανάλογα το είδος της εταιρείας, μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο. Δηλαδή μπορεί να έχει αντίκτυπο να χάσει κάποια λεφτά, να μην μπορεί η εταιρεία να δουλέψει, να παράξει δηλαδή αυτό που δημιουργεί. Οπότε είναι ανάλογα δηλαδή αυτό. Μιλάμε για κάποια τράπεζα, μιλάμε για ένα e-shop, που θα μπορούσε δηλαδή να του γίνει μια επίθεση, να πέσουν τα συστήματα και να μπορείς να παραγγείλεις τα πράγματά σου.
Πόσο συχνά έχουμε τέτοιες επιθέσεις στον ελληνικό χώρο, σε εταιρείες?
Κάθε μέρα.
Α.
Κάθε λεπτό βασικά. Και όλα αυξάνονται.
Κάθε λεπτό και κάθε αυξάνονται. Δηλαδή, Σταύρο, να ρωτήσω σένα τώρα, η εικόνα που έχετε από την αγορά είναι ότι οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες είναι απροστάτευτες, ας πούμε, ή... Μάλλον να ρωτήσω το εξής. Από αυτές τις επιθέσεις κάθε λεπτό που γίνονται, πόσες είναι επιτυχείς και πόσες όχι?
Γενικά, ξέρουμε. Ναι, γενικά γίνονται ανά κάποια δευτερόλεπτα επιθέσεις παγκόσμια. Σε επίπεδο Ελλάδας γίνονται συχνά, αλλά είναι απλοϊκές επιθέσεις. Δηλαδή είναι DDoS, αν έχετε ακούσει επιθέσεις, που αυτές εύκολα από τις μεγάλες εταιρείες είναι κάτι απλοϊκό, μακάρι όλοι τους να ήταν αυτό. Οι πιο εξειδικευμένες και όντως έχουν κάποιο impact, είναι περίπου αναβδομάδες έχουμε ένα σοβαρό incident. Τώρα η ερώτηση, πόσο είναι ώριμες οι εταιρείες γύρω από την κυβερνοασφάλεια?
Γιατί από τις, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά από τις μελέτες που βλέπω εγώ, και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο και λίγο σε ελληνικό επίπεδο, ανησυχούν, αλλά ακόμα δεν έχουν θωρακιστεί. Είναι πραγματικότητα αυτό?
Στις ιδιωτικές εταιρείες, τις μεγάλες, αρχίζουν και είναι θωρακισμένες περισσότερες και θωρακίζονται περισσότερο. Αυτό βέβαια έρχεται είτε από κανονιστική υποχρέωση, λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών που ακολουθούν η DORA και ένα IS2, είτε από την ίδια ωριμότητα και επειδή ήδη έχουν πρώτερη γνώση ή από τον κλάδο τους, λόγω ότι είναι πολύ μεγάλες εταιρείες, γνωρίζουν τη ζημιά και το ρίσκο που μπορούν να πάθουν. Οπότε το ρίσκο έχει ανέβει σε επίπεδο board υψηλά, άρα επενδύουν γύρω από αυτό. Σε μεσαίο επίπεδο και προς τα κάτω εταιρεών, επαφείται καθαρά σε έναν άνθρωπο, τον IT. Δεν υπάρχει οργανωμένη συνήθως δομή γύρω από την κυβερνοασφάλεια, που καταλαβαίνετε με αυτή την
κανονικά
απάντηση.
Κανονικά δηλαδή θα έπρεπε εκτός από το τμήμα δικτύων, ας πούμε, IT που λέμε, να υπάρχει και ένα τμήμα κυβερνοασφάλειας σε μια εταιρεία μικρομεσαία.
Ναι, αλλά γιατί απαιτείται? Όχι για να υπάρχει κάποιος ρόλος, για να υπάρχει ο ρόλος. Είναι ξεχωριστή εξειδίκευση, γνώση. Δεν είναι αυτός που φτιάχνει τα συστήματα, γνώση για να τα προστατεύσει.
Ναι. Ωραία, είναι πολύ κατανοητό αυτό, νομίζω. Ένα σχόλιο και από τους δυο σας θέλω, από τον Σταύρο πρώτα, για το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μη μου πείτε inside information, θέλω απλώς ένα σχόλιο να σχολιάσετε αυτό που είδατε με τα μάτια τα δικά σας.
Θα σας πω αυτό που, ναι, και με τα μάτια δικά μας θα δώσουμε κάτι παραπάνω, αλλά και νομίζω και εκείνο πρέπει να είναι για όλους. Τελικά είδατε και ότι ένα πανεπιστήμιο είναι μια κρίσιμη υποδομή.
Ναι, σωστά.
Γιατί...
Πολύ ωραία παρατήρηση, ναι.
Ακόμα και σε επίπεδο πολιτείας. Και πολιτικό impact και πραγματικό impact στους πολίτες, φοιτητές και στους αυτούς που είναι τώρα και σε αυτούς που ήταν και έχουν πάρει το πτυχίο τους ή όχι και σε αυτούς που είχαν κάνει εγγραφή, σε αυτούς που δίνανε εξεταστική. Όλο αυτό γύρω από εκεί, προφανώς δεν έχω κάποια γνώση τώρα για τα δεδομένα τι έχουν γίνει, τι έχει
καλά,
δουλειά,
ναι,
και πώς έχει impact έχει γίνει, αλλά μόνο και μόνο ότι δεν μπορούν να δώσουν τις εξεταστικές τους, δεν ξέρουν ποια μαθήματα έχουν επιλέξει. Όλο αυτό είδατε μια αναστάτωση πολύ μεγάλη. Φανταστείτε τώρα αυτό να έχει γίνει κάτι περισσότερο και ναι, να έχει χαθεί κάποια πληροφορία πιο σημαντική.
Γιώργο.
Πρέπει να μάθουμε από αυτό που έχει συμβεί και να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον. Πρέπει να δούμε πώς έγινε αυτό και πώς μπορούμε να προστατευτούμε πλέον και να μην το αφήσουμε απλά να περάσει. Είναι, να το πω σε εισαγωγικά, ευχάριστο το ότι δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό το συμβάν, γιατί μας δίνει τον χρόνο και τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να ξέρουμε την επόμενη φορά πώς θα αμυνθούμε καλύτερα και πώς δεν θα ξαναγίνει αυτό.
Ναι, σημαντικό και αυτό νομίζω. Λοιπόν, να γυρίσουμε, να πάμε τώρα λίγο σε εσάς, να ξεκινήσουμε από αυτό που κάνετε. Αυτό που κάνετε είναι μοναδικό και για τα ελληνικά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είσαστε μια startup, Mind the Hack. Από τον τίτλο της, εγώ καταλαβαίνω, προσέξτε τους hackers, έτσι, ή το χακάρισμα. Έτσι, αυτό δεν θέλετε να πείτε, ο τίτλος σας
η
δεν είναι.
Η αλήθεια είναι, ναι, είμαι ο Νονός, βάλα το όνομα. Να σας πω τι κάνουμε. Mm-hmm. Εμείς στην ουσία έχουμε υλοποιήσει όλη τη διαδικασία του ελέγχου ασφαλείας των πληροφορικών συστημάτων που κάνουν ethical hackers, δηλαδή οι καλοί hackers που τους προσλαμβάνεις για να βρουν τις αδυναμίες των συστημάτων σου. Το έχουμε κάνει πάνω από πλατφόρμα και το έχουμε αυτοματοποιήσει. Αυτή τη διαδικασία είναι μοναδική. Και
άρα είσαστε και ethical hackers.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Τώρα έχουμε δύο hackers στο στούντιο για όσο δεν το κατάλαβαν, έτσι.
Ναι. Όσον αφορά το όνομα, όταν το σκεφτόμαστε, ήθελα να βάλω δύο έννοιες μέσα. Και αυτό που λέει ο Mind the Hack, προσέξτε το χακάρισμα, και ήθελα να βάλω ότι και η πλατφόρμα μας έχει το mindset του hacker.
Να, μάλιστα.
Οπότε αυτό ήταν ο συνδυασμός και το λογοπαίγνιο που...
Σκεφτόμαστε σαν
σωστά,
hackers.
Σωστά, σωστά.
Άρα, Σταύρο, Γιώργο μάλλον, τεχνικά αυτό είναι εντελώς αυτοματοποιημένο και μπορεί ο πελάτης, δηλαδή, έρχεται σε εσάς για ποιο λόγο, τι θα του προσφέρετε. Υπενθυμίζω άλλη μια φορά ότι είστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που το κάνει αυτό, απευθύνεστε σε εταιρείες φυσικά.
Σωστά.
Και όχι στο κοινό. Και αν δεν κάνω λάθος, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει άλλη πλήρως αυτοματοποιημένη.
Σωστά, σωστά.
Άρα, πριν μου απαντήσει, να ρωτήσω τον Σταύρο, έχετε και πελάτες από την υπόλοιπη Ευρώπη?
Εμείς έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια. Mm-hmm. Η πλατφόρμα ολοκληρώθηκε τέλος του 2023 και μέσα σε ένα χρόνο έχουμε πάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Τώρα είμαστε σε διαδικασία επένδυσης νέας και φεύγουμε προς το εξωτερικό. Ήδη έχουμε τις πρώτες ενδιάμεσες συνεργασίες που έχουμε στο εξωτερικό, όπως μία από αυτή ήταν η Hewlett Packard που μας mm-hmm. πέρασε τεχνική αξιολόγηση και πλέον πουλάει Mind the Hack ως υπηρεσία.
Α, συνεργάτη σας δηλαδή.
Σωστά,
είναι.
Εμπορικός.
Είσαστε
συνεργάτης. Εμείς προσφέρουμε την υπηρεσία.
Υπεργολάβος είσαστε στην ουσία. Την πουλάει στους πελάτες.
Ως Mind the Hack την πουλάει. Όχι White Label.
Α, μάλιστα. Την πουλάει,
είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Άρα σιγά σιγά θα γίνετε γνωστή παγκόσμια. Έχω 2 διασημότητες στο στούντιο. Εκτός από 2 hackers, έχω και 2 ενδυνάμει διασημότητες και ενδυνάμει εκατομμυριουχούς. Δεν θα μας ξεχάσετε τότε μας εδώ στο στούντιο, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε. Έχω μια τάση να λέω το Γιώργο συνέχεια Σταύρο.
Ναι, γιατί με λένε Γιώργο Σταύρο, γι' αυτό.
Λοιπόν, τώρα εδώ σκίζω τα πτυχία μου, έτσι, και σηκώνομαι να φύγω. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
Έχω
λοιπόν
γεννηθεί του Σταυρού. Εγώ είμαι γνήσιος Σταύρος.
Α, μάλιστα, εντάξει. Οπότε αναγκαστικά πήγες και προς τα εκεί. Λοιπόν, ποια είναι ακριβώς η υπηρεσία που προσφέρετε? Έρχεται ένας πελάτης, εγώ έχω μια εταιρεία. Έχω ένα e-shop, ας πούμε, μεγάλο. Έχω ένα e-shop που πουλάει ποδήλατα. Άρα είναι και οι τιμές, δηλαδή δεν θα μου δώσει άλλος 1 ευρώ, μου δώσει 300, ας πούμε.
Έτσι. Τέλεια.
Λοιπόν, τι θα μου κάνεις εσύ?
Για να διευκολυνώ τη συζήτηση, λέω να χωρίσουμε την κυβερνοασφάλεια σε 2 κλάδους, την άμυνα και την επίθεση. Mm-hmm. Τι κάνουν όλες οι εταιρείες? Mm-hmm. Προσπαθούν να φτιάξουν καλά την άμυνά τους, έτσι ώστε όταν πάει να γίνει ένα συμβάν να το αποτρέψουν. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως, πώς μαθαίνεις αν αυτό το σύστημα που έχεις φτιάξει είναι σωστό? Έρχεσαι στην εταιρεία τη δικιά μας, τη Mind the Hack, βάζουμε την πλατφόρμα και κάνουμε προσομοίωση της επίθεσης. Και με αυτόν τον τρόπο ενημερώνουμε τον πελάτη μέχρι σε ποιο σημείο έχουμε διεισδύσει μέσα στον οργανισμό και τι impact έχει αυτό στον οργανισμό του.
Stop. όταν φτιάχνουμε συστήματα ασφαλείας, έχουμε, ξέρω εγώ, επίπεδο 1, επίπεδο 2, επίπεδο 3, επίπεδο 4 και εσύ λες έχω φτάσει μέχρι το 3.
Ναι, υπάρχουν αρκετά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι να σπάσει στην ουσία αυτό που λέμε το τείχος προστασίας, mm-hmm. να το πω στα ελληνικά, που σου ανοίγει ένα νέο κόσμο πλέον, δηλαδή ένα κόσμο ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από το διαδίκτυο mm-hmm. και είναι προσβάσιμος μόνο εσωτερικά στην εταιρεία. Οπότε αφού προσπεράσεις αυτό το επίπεδο, πλέον έχεις πολύ παραπάνω στόχους. Και ποιος είναι ο κύριος στόχος? Να κλέψεις κάποια δεδομένα από την εταιρεία. Δηλαδή να πάρεις τους χρήστες, ας πούμε, που έχει το e-shop. Mm-hmm. Να μπεις ενδιάμεσα και να υποκλέψεις τις συναλλαγές. Δηλαδή να εξαναγκάσεις τον πολίτη να κάνει μια συναλλαγή σε εσένα αντί για το e-shop.
Μάλιστα. Ερώτηση και πριν πάμε στο άλλο επίπεδο. Όταν κάνετε τέτοιου είδους ελέγχους, από την εμπειρία σας τι βλέπετε, ότι είναι καλά τα πράγματα ή ότι είναι τραγικά τα πράγματα?
Αυτό εξαρτάται καθαρά από την εταιρεία που κάνουμε τον έλεγχο. Αν η εταιρεία δεν έχει ξαναπεράσει έλεγχο πριν, τα πράγματα είναι αρκετά άσχημο. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή τα πλέον τα προφορικά συστήματα αυξάνονται για μια εταιρεία, δεν ξέρεις τι έχεις. Δεν ξέρεις τι έχει φτιάξει ο προγραμματιστής, δεν ξέρεις τι σου έχει φτιάξει ο IT. Δεν έχεις εικόνα, νομίζεις ότι είσαι ασφαλής, αλλά δεν είσαι.
Μάλιστα. Οπότε, ναι, δεν ξέρουμε. Είπες ότι το ένα επίπεδο είναι αυτό της ασφάλειας, πώς το λένε, της άμυνας και αυτό της επίθεσης. Εσείς παίζετε άμυνα, λοιπόν.
Εμείς παίζουμε επίθεση.
Εσείς παίζετε επίθεση και
για την άμυνα. Για την άμυνα. Ακριβώς.
Για την άμυνα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα ακόμα και θα είμαστε πάλι μαζί.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild ducks, video game.
You alright? Alright.
He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever. Built for two, only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do.
Now you do. you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true?
Yeah.
It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do.
Mind the Hack, μια εταιρεία μοναδική στο είδος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Υπάρχουν Σταύρο, Κυρίκο, άλλες μία, δύο στον κόσμο εκτός από εσάς.
Σωστά.
Αυτοματοποιημένα.
Σωστά, στην αυτοματοποιημένη σενάρια επιθέσεων, penetration test λέγονται, ως πλατφόρμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο και πολύ μεγάλη εταιρεία είναι μία. Και τεχνικά μπορώ να σας πω και οι πελάτες μας που έχουν δει και τη μία υπηρεσία και τη δικιά μας, ότι μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά καλύτεροι τεχνικά.
Προς τα εκεί όμως, Γιώργο Ρακιτζή, πηγαίνουμε, φαντάζομαι, έτσι, προς αυτοματοποιημένα συστήματα. Δεν θα είναι πια εύκολο να το κάνεις πια manual το τεστ.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει χρόνος πλέον, γιατί έχουν αυτοματοποιήσει τη διαδικασία οι ίδιοι οι hackers που κάνουν τις επιθέσεις. Mm-hmm. Οπότε πρέπει και η άλλη πλευρά, εμείς δηλαδή που είμαστε στην καλή πλευρά και αμυνόμαστε στην ουσία, να το κάνουμε αυτοματοποιημένα. Και δεν υπάρχουν άτομα, υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στο προσωπικό. Mm-hmm. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι μερικές εκατοντάδες οι hackers, οι ethical hackers. Οπότε δεν προλαβαίνουν.
Που θα χρειαζόταν πόσοι για να καταλάβουμε έτσι λίγο, σας ακούμε, που δεν είμαστε στο χώρο.
Περίπου
100 και θα θέλαμε 1000.
Λίγο λιγότερο. Ναι. Αλλά θα θέλαμε περίπου 5-6 φορές παραπάνω για να μπορούν να υποστηρίξουν. Και πάλι όμως η αυτοματοποίηση χρειάζεται, γιατί δεν είναι μόνο το να κάνεις ελέγχους ασφαλείας σε αυτά που ήδη ξέρεις. Πρέπει και να εξελιχθείς. Αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Πάμε για το... Παιδιά, έχω ξεκινήσει και σας μιλάω στον ενικό χωρίς να το καταλάβω, σπάνια το κάνω.
Μια χαρά, μας βολεύει.
Ναι, επειδή είμαστε όλοι του τεχνικού, τέλος πάντων, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι. Μίλησες για αυτόματες επιθέσεις. Μπαίνει και τεχνητή νοημοσύνη μέσα?
Ναι, πάρα πολύ. Ειδικά στο κομμάτι του phishing, στο κομμάτι του να κοροϊδέψει κάποιον, που είναι και πιάνει το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων. Mm-hmm. Δηλαδή τον Γιώργο σαν πολίτη, ο οποίος ψιλοξέρει τεχνολογία, όταν ας πούμε τον πάρει κάποιο τηλέφωνο και μιλήσει ξαφνικά με τη φωνή κάποιου γνωστού του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, είναι αρκετά πιθανό να κάνει το λάθος και να δώσει λάθος στοιχεία. Όταν δει ένα μήνυμα το οποίο είναι πάρα πολύ προσωποποιημένο για αυτόν μέσω πάλι τεχνητής νοημοσύνης, είναι εύκολο να την πατήσει.
Ναι, έχουμε περάσει από εκείνη την εποχή που μας έστελνε από την Ιγυρία ο πρίγκιπας σε κάτι ελληνικά, τα οποία ήταν μεταφρασμένα με ό,τι να είναι, και ξέραμε να το κάνουμε delete αμέσως. Τώρα αυτό σημαίνει στην ουσία τεχνητή νοημοσύνη, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Να μας έρχεται κάτι που να το πιστεύουμε άμεσα.
Ακριβώς. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει βγει για να βοηθήσει τον άνθρωπο, όμως όπως όλα τα πράγματα, έτσι και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα. Mm-hmm. Και θα πρέπει πλέον σιγά σιγά ο κόσμος να ξεκινάει να διαβάζει, να μαθαίνει πράγματα, να καταλαβαίνει τι μπορεί να συμβεί.
Μην πάμε εκεί ακόμα. Θα το αφήσουμε στο τέλος την εκπαίδευση του κόσμου. Να ρωτήσω αν και εσείς τώρα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τεχνητή νοημοσύνη αντίστοιχα.
Εμείς χρησιμοποιούμε ήδη τεχνητή νοημοσύνη μέσα. Mm-hmm. Βοηθάει πάρα πολύ στον τρόπο που αναπτύσσουμε την πλατφόρμα, γιατί σκεφτόμαστε με τις τεχνικές του αύριο. Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν και εσείς αναγκαστικά επενδύετε στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς.
Σταύρο, εξήγησέ μας λίγο πώς σκέφτεται ένας hacker. Τι ρώτησα και εγώ τώρα.
Πώς σκέφτεται? Όλοι θα πούνε ανορθόδοξα που
ναι.
Ισχύει.
Out of the box που λέμε, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά...
Δεν είναι το out of the box. Σκέφτεται στρατηγικά. Και οι hackers, αν τους ρωτήσετε, θα σπουν out of the box. Επειδή μιλάμε με πάρα πολλούς, σκέφτεται πολύ σαν στρατηγή. Τι εννοώ? Η πρώτη κίνηση που κάνουν είναι και στη διαδικασία. Έχουν και κάποια πρότυπα πώς κάνουν μια επίθεση. Έχουν κάποια κανονικοποίηση κάποιες επιθέσεις.
Το κανονικοποίηση σημαίνει σαν τη στρατηγική στο σκάκι που υπάρχουν συγκεκριμένα ανοίγματα, ας πούμε.
Κάπως έτσι. Δηλαδή, ναι, το πρώτο που κάνουμε είναι να κάνουμε συλλογή πληροφοριών. Όπως θα κάνει ένας στρατός. Ακριβώς. Θα προσπαθήσει δηλαδή να καταλάβει πού πάει, τι είναι αυτό, τι θα βρει για αυτόν διαθέσιμο. Αφού τα πάρει αυτά, τότε βάσει σε κάθε step τη διαθέσιμη πληροφορία που έχει, αποφασίζει ποιο θα είναι η επόμενη του κίνηση. Η πιο γρήγορη, η πιο άμεση να πάθει κακό ο άλλος, ή η πιο σοφιστική. Να είμαι πολύ καιρό χωρίς να μου πάρει χαμπάρι ο άλλος ότι είμαι μέσα.
Ναι, γιατί και αυτό πολλές φορές εξυπηρετεί
άλλους σκοπούς.
Άλλους σκοπούς.
Είναι κατά ανάγκη ότι αυτό δεν το έχω ακούσει να το λένε και πρέπει να υποθεί. Αυτό ισχύει για τις μεγάλες εταιρείες και για το κράτος, αν ακούει. Το ότι μπαίνει σε έναν οργανισμό δεν σημαίνει ότι θέλει να κάνει κάτι στον οργανισμό κακόβουλο. Mm-hmm. Θέλει όμως να πάρει κάποια πληροφορία από αυτόν τον οργανισμό για έναν άλλο. Αυτό δεν λέγεται.
Μπορεί λοιπόν να μπει στα μουλοχτά. Έτσι, πολύ τεχνική
προφανώς,
έκφραση.
Προφανώς.
Να μπει στα μουλοχτά λοιπόν, να μαζέψει αυτά που θέλει.
Για σιγά, κάτι σιγά, άλλο, σιγά, για ένα μεγαλύτερο σκοπό.
Για κάτι άλλο, για ένα μεγαλύτερο σκοπό. Εσύ δεν τον πάρει χαμπάρι, γιατί δεν θα σου καταστρέψει τίποτα. Θα μπει έτσι λίγο, θα πάρει τις πληροφορίες που θέλει και θα πει γεια σας, φεύγω, ας πούμε. Έτσι. Σαν να μπει κάποιος στο γραφείο σου και να ψάξει λίγο και να φωτογραφίσει μερικά χαρτιά.
Είσαι δημοσιογράφος. Mm. Έχετε μιλήσει με άλλους διάφορους ανθρώπους ή μπορεί να κάνετε κάποιο διαφορετικό είδος ρεπορτάζ, π.χ. πολιτικό, και κάποιος έπαιρνε αυτά τα στοιχεία και τα συνδέει με κάτι άλλο, αλλά ήταν ο σκοπός σου κάποιος μεγαλύτερος.
Κατάλαβα, ναι. Και αυτό δεν λέγεται αρκετά, λες, έτσι.
Δεν χτυπάει το καμπανάκι. Στο κοινό, δηλαδή στα φόρουμ που πηγαίνουμε κλπ. Θεωρώ ότι αυτό σε επίπεδο κρατικό. Έτσι, οντότητας και λοιπά, θα πρέπει να είναι, πιο προσεκτική σε αυτό.
Δεν θα σε ρωτήσω αν το κράτος είναι αρκετά θωρακισμένο, το δικό μας, τη δημόσια υπηρεσία. Θα τα αφήσω να πλανάτε. Εντάξει, θα μείνουμε εκεί. Okay. Θα τα αφήσω γιατί θα ήθελα. Γιατί δεν σας ρωτάω τη γνώμη σας αυτό. Θα ήθελα να έχω και κάποιον να απαντήσει. Και επειδή δεν έχω κάποια να απαντήσει αυτή τη στιγμή, δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Την κρατάμε όμως όλοι στο κεφάλι μας για την επόμενη φορά, που θα μπορώ να σας φέρω ίσως σε συζήτηση με κάποιο θεσμικό παράγοντα. Ναι,
με χαρά, φυσικά.
Λοιπόν, Γιώργο, ξεκίνησες να λες προηγουμένως για το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί με αυτό θέλω να κλείσουμε συνολικά. Είναι το πιο. Όταν λέμε εκπαίδευση, τι εννοούμε? Εννοούμε από τον νηπιαγωγείο?
Πλέον ναι, γιατί χωρίς την τεχνολογία δεν μπορεί να υπάρξει επιβίωση στον κόσμο. Άρα είναι το ίδιο σημαντικό με το να μαθαίνεις μαθηματικά ή με το να μαθαίνεις τη γλώσσα. Η τεχνολογία είναι μία γλώσσα. Το ότι παίρνεις στα χέρια σου ένα κινητό το οποίο έχει μια εφαρμογή που διαχειρίζεται τα λεφτά σου, δηλαδή διαχειρίζεται τη ζωή σου, δεν μπορείς να είσαι άγνοια γι' αυτό. Και να κάνεις ένα λάθος, να πατήσεις ένα λάθος κουμπί που σου έχει στείλει κάποιος που έχει τη γνώση και να χάσεις όλο σου τον κόπο που έχεις κάνει.
Εδώ όμως εγώ τουλάχιστον βλέπω ένα πρόβλημα. Βλέπω το πρόβλημα το ότι ειδικά η πιτσιρικαρία, η Gen Z ας πούμε που λέμε και η Α τώρα που έχετε από πίσω, θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα, ότι δεν χρειάζεται manual, και το λέω το manual με την ευρεία έννοια, δεν χρειάζεται κανένα εγχειρίδιο τεχνικό, παύλα ζωής, για το κινητό τους και την τεχνολογία, γιατί έλα μωρέ, όλα πανεύκολα. Να, άμα ξέρω να βάζω σωστά τα tags στο Instagram, όλα μια χαρά είναι, δεν υπάρχει θέμα.
Το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι όλοι μας κρυβόμαστε. Φοβόμαστε να πούμε ότι την έχουμε πατήσει. Φοβόμαστε να πούμε τι μας έχει συμβεί. Οπότε αυτό που προτείνω εγώ είναι γενικά, όταν σε κάποιον συμβαίνει κάτι κακό, όπως και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας, έτσι και σε αυτόν πρέπει να βγούμε να πούμε, παιδιά, έκανα λάθος. Εγώ που είμαι expert σε αυτό που κάνω, την πάτησα, μου κλέψανε τόσα λεφτά, γιατί έκανα την τάδε λάθος κίνηση. Έτσι ώστε σιγά σιγά και τα παιδιά και όλοι οι υπόλοιποι να καταλάβουμε ότι δεν. Οκ, η γνώση, ναι, χρειάζεται, εννοείται πρέπει να την έχουμε, αλλά πολλές φορές δεν αρκεί κιόλας.
Το έξυπνο πολύ από τη μύτη πιάνεται. Ακριβώς. Και όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει. Άρα λες ότι. Και ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν μιλάει ο κόσμος, δεν λέει με πιάσα κορόιδο. Προφανώς σταύρω γιατί είναι ντροπή, έτσι.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι βαθύτερο. Είναι η αυτοάμυνα του εγώ που έχει ο καθένας. Προσπαθεί να περιχωρικώσει το εγώ του, να μην δείξει ευάλωτο στον περιγυρό.
Ναι,
του.
Αλλά όμως μπει ο κλέφτης στο σπίτι και το κάνει άνω κάτω, θα φωνάξει την αστυνομία να πει: κοιτάξτε εδώ τι μου κάνανε.
Ακριβώς. Και
ας είχε αφήσει και την πόρτα ανοιχτή. Δηλαδή, σωστά. Αν υποθέσουμε ότι είχε φύγει, είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή, ήρθαν οι κλέφτες, τα πήραν όλα και πάλι θα πάει στην αστυνομία.
Κοιτάξτε, ο απλός πολίτης και τώρα θα πάει στην αστυνομία, στην τράπεζα, χάσει λεφτά. Mm-hmm. Εκεί που είναι ένα θέμα είναι οι εταιρείες. Κατά πόσο θα το επικοινωνήσουν αυτό, για ποιο λόγο δεν το κάνουν όμως κάποιες εταιρείες. Γιατί υπάρχει ακόμα προκατάληψη και από τον κόσμο και από τον κόσμο των εταιριών. Ότι αν πω, δείξω ότι είμαι ευάλωτος, έχω θέμα φήμης, μπορεί να έχω άλλα θέματα. Άρα εδώ το κράτος πρέπει να είναι προστατευτικό και με τη λογική να επιδιώκει να μοιράζεται αυτή η πληροφορία και η γνώση για να μπορούν να προστατευτούν και άλλοι.
Mm-hmm.
Δεν είναι προφανώς ντροπή το να χαριστεί κάτι, ακόμα και να σου το πω και έτσι που δεν είναι, για να το λέω για να ξεμπλοκάρω και άλλους. Και εμείς που είμαστε εταιρεία Cyber Security, υπάρχει ενδεχόμενο, και σου λέω, η μουσείο της εταιρείας να χακαριστούμε, που κάνουμε όλες τις επιθέσεις.
Ναι.
Το λέω αυτό για να, να πάρω το κίνητρο ότι δεν είναι κάτι, μην είμαι στη ζωή. Το θέμα είναι ότι θα γίνει.
Τώρα πια είναι μέσα στη ζωή. Έτσι, δεν, δηλαδή...
Και είναι ότι θα γίνει. Δεν είναι αν θα γίνει.
Είσαι πολύ βέβαιος γι' αυτό.
Όχι,
δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις e-shop και να μην στην πέσουν hackers. Δηλαδή,
δεν υπάρχει περίπτωση ανάλογα πώς θα ορίσουμε τον χρόνο. Είναι πότε θα γίνει. Τώρα μου πείτε ότι μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνει το επόμενο μήνα, θα γίνει σε 1,5 χρόνο. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα λίγο τρόμαξα. Αλλά όμως. Όμως πρέπει να ξέρουμε. Άρα η εκπαίδευση γι' αυτό είναι η ενημέρωση. Από νωρίς λοιπόν τα παιδιά, η εκπαίδευση, η απενεχοποίηση κατά κάποιο τρόπο, έτσι, να μην είναι πια ταμπού όλη αυτή η ιστορία. Κάτι άλλο που θέλετε να...
Ναι. Και σε επίπεδο, αυτό είναι για τους απλούς, για τους απλούς πολίτες, για τους πολίτες. Σε επίπεδο εταιριών και μεγάλων εταιριών, τώρα βέβαια έρχονται αυτά με κανονικά πλαίσια, θα πρέπει να, από τους υπεύθυνους των ασφαλιών αλλά και από τις διοικήσεις να γίνονται και αυτές οι ενημέρες και να καταλαβαίνουν το ρίσκο. Δηλαδή θέλουν και αυτές εκπαίδευση και οι διοικήσεις των εταιριών για να καταλαβαίνουν τι ρίσκο μπορεί να έχουν από κάτι τέτοιο ώστε να επενδύσουν αντίστοιχα. Γιατί κάποια φορά οι υπεύθυνοι ασφαλείας πληροφοριών δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Το έχουμε δει με αυτούς που συνεργαζόμαστε. Και απ' την άλλη, αν έχει μια διοίκηση που το βλέπει όλο ο κόστος και δεν καταλαβαίνει το ρίσκο, γιατί ζητάει κάποιος, θέλω και αυτό το σύστημα, πρέπει να τσεκάρω και αυτό, να ελέγξω εκείνο, και ακούγεται μόνο θόρυβος ή κόστος στη διοίκηση, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν, τώρα θέλω να μου λύσετε δύο απορίες. Σταύρο, εσύ την πρώτη. Βλέπουμε σε ένα σωρό ταινίες, γιατί οι περισσότεροι από εμάς το πρόβλημα της κυβερνοασφάλειας, ειδικά σε μεγάλους οργανισμούς, μόνο εκεί θα το δούμε, έτσι δεν θα έρθουμε σε επαφή μαζί του. Λοιπόν, ότι δεν δίνουμε ποτέ λίτρα, αυτό είναι αλήθεια?
Σε επίπεδο κρατικής οντότητας...
Και σε ιδιωτική εταιρεία.
Σε επίπεδο κρατικής οντότητας, είναι σαν να συνεργάσεις με τρομοκρατική οργάνωση, οπότε ναι, δεν δίνουν λίτρα. Mm-hmm. Δεν πέφτουν σε αυτόν τον εκβιασμό. Τώρα, σε επίπεδο εταιριών, σας το λέω και έτσι ανθρώπινο, άλλος έχει μια εταιρεία που την έχει χάσει σε ένα λεπτό και ξέρει ότι είναι σαν χτύπα ξένου σίγουρα που αγάγει το παιδί, θα το κατηγορήσει άμα πάνω δώσει τα λίτρα. Εμείς δεν το παροτρύνουμε και λέμε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό θέλουμε το κράτος να είναι κοντά στις εταιρείες για να έχουν τον δεύτερο δρόμο, να μπορούν να επανέλθουν χωρίς να έχουν άλλα θέματα ποινικά.
Ναι.
Αλλά σε επίπεδο ιδιωτικών εταιριών, ναι, μερικές φορές δίνονται λίτρα.
Ναι, okay. Παρόλο που κι εσείς δεν το συζητάτε.
Όχι, ίσα-ίσα το αντίθετο, γιατί στην ουσία επιβραβεύεις αυτόν που σου
έκανε
αυτό και μπορεί να σε ξαναβάλει στο
business wise.
Δεν το λέω κανονικά νομιστικά, που απαγορεύεται και βάσει νόμου, προφανώς.
Α, υπάρχουν νόμοι που το απαγορεύουν.
Ναι, προφανώς. Ναι. Είναι σαν να συνεργάζεσαι με τρομοκράτες.
Μάλιστα. Γιώργο, θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η πιο αστεία περίπτωση που είχες αντιμετωπίσει.
Στο κομμάτι...
Ναι, της κυβερνοασφάλειας, επί επίθεσης. Το πιο αστείο περιστατικό.
Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι αστείο σε αυτό. Ίσως να υπήρχε αστείο όταν ξεκίνησα να μαθαίνω γύρω από την κυβερνοασφάλεια, γιατί πλέον καταλαβαίνω τον αντίκτυπο που έχει. Οπότε δεν μπορώ να χαρώ, ας πούμε... Ότι, okay, βρήκα αυτό.
Όχι,
το κοινό.
Φανταζόμουν κάτι προφανώς και η κυβερνοασφάλεια. Φανταζόμουν κάποιος που να νομίζει ότι έχει πέσει θύμα, ας πούμε, κάτι και τελικά να έχει πέσει το ρεύμα.
Α, σε τέτοιο επίπεδο.
Ναι, σε τέτοιο επίπεδο.
Ναι, εντάξει, τέτοια συμβαίνουν πολλές φορές σε κοντινά μου άτομα. Mm-hmm. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, Γιώργο, με χάκαραν. Και ένα πρόσφατο περιστατικό ήταν ότι κουνάω το ποντίκι και δεν κουνιέται το ποντίκι. Οπότε κάποιος έχει πάρει τον έλεγχο του υπολογιστή μου, Γιώργο, και δεν είχε συνδέσει το ποντίκι.
Ναι, οπότε σας ξέρουν τώρα και όλοι οι γνωστοί έρχονται σε εσάς, έτσι.
Ακριβώς.
Σταύρο, εσύ είχες αστείες τέτοιες ιστορίες?
Η πιο αστεία ήταν, γιατί ήταν κοινός γνωστός ο συγκεκριμένος. κάτι είχε πάει στο ποντίκι του και δεν είσαι στο σήμα και το πήγαινε πέρα δόθε. Αντίθετο από αυτό, και νόμιζε ότι κάποιος είχε πει στον υπολογιστή του. Αυτή ήταν πιο αστεία, νομίζω. Και...
πριν κλείσουμε, θέλω να σας, Γιώργο, θέλω να μου πεις στο κινητό μας, επειδή περισσότεροι έχουν κινητό, δεν θα μιλήσω για υπολογιστή, ποια είναι τα δύο, ας πούμε, πιο βασικά βήματα που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε κάπως πιο προστατευμένοι.
Πρέπει να βάλουμε ένα πολύ καλό κωδικό, έτσι ώστε να μην ανοίγει εύκολα, δηλαδή μην βάλουμε 4 άσους, ας πούμε.
Να βάζουμε κωδικό ή να βάζουμε σχήματα finger αυτό ή...
Όχι, το σχήμα παρακάμπτεται αρκετά εύκολα, γιατί το δάχτυλο αφήνει ίχνη πάνω στην οθόνη. Οπότε άμα το πάρεις και το βάλεις λίγο στο φως, μπορεί εύκολα να καταλάβεις ποιο είναι το μοτίβο. Άρα το νούμερο ένα, το καλύτερο είναι να βάλεις ένα δύσκολο κωδικό.
Ωραία.
Και σίγουρα να χρησιμοποιήσεις.
Όχι την ημερομηνία γέννησή σου, της γυναίκας, του παιδιού.
Όχι,
σου.
Ακριβώς.
Ναι.
Και κάτι π.χ. να ανοίγει με τα μάτια σου, με το πρόσωπό σου.
Α.
Όπως έχουν τα βιομετρικά ξεκλειδώματα που κάνουν τα κινητά. Αυτό είναι το πιο ασφαλές.
Από σένα, Σταύρο.
Σε επίπεδο κινητού, είναι τι εφαρμογές έχουμε στο κινητό. Πέρα από το είτε το κινητό πώς το προστατεύουμε, όπως είπε ο Γιώργος, οι ίδιες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στο κινητό, και αυτές πρέπει να έχουν τους ίδιους κανόνες. Δηλαδή, πάλι πολύ ισχυρούς κωδικούς, ελέγχεται εφαρμογή, δηλαδή γνωστές εφαρμογές, όχι να κατεβασμό ποια εφαρμογή, γιατί μπορεί να είναι κακόβουλη εφαρμογή και να εκμεταλλεύεται τα δεδομένα μέσα από το κινητό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει και ένα parental control όσον αφορά τα παιδιά, δηλαδή γονείς να έχουν μια εικόνα της συσκευής των παιδιών.
Τώρα έπιασες ένα θέμα που θέλουμε άλλη
ναι,
μια
ισχύει,
ώρα για να το κουβεντιάσουμε, έτσι.
Έπρεπε να το πω, ναι.
Ναι. Μας ρωτάει ένας φίλος, καλημέρα. Όχι, λέτε, δίνουμε ransom. Πώς επανέρχεται, λέει, το σύστημα?
Συγγνώμη. Όχι.
Όχι, δεν δίνουμε λίτρα, λοιπόν.
Α,
και ρωτάει σε αυτές τις περιπτώσεις, επανέρχεται το σύστημα? Μπορούμε να το επαναφέρουμε?
Πρέπει να υπάρχει προεργασία. Δεν το ρωτάμε κατά τη διάρκεια της μάχης. Τι εννοώ? Θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα backup, συστήματα επανάκαμψης και να σιγά σιγά να ξαναχτίσει την υποδομή από την αρχή με τα δεδομένα. Το κύριο είναι να διασφαλίσει τα δεδομένα. Αν έχει και εφευρετική υποδομή, θα επανέρθει πιο γρήγορα.
Να συμπληρώσω σε αυτό ότι πρέπει να κάνουμε και σε αυτό έλεγχο, το κάνουμε σωστά τη διαδικασία. Το λεγόμενο recovery disaster που λέμε είναι μια τεχνική στην οποία παίρνουμε τα backup και επαναφέρουμε το σύστημα σε μια προγενέστερη ημερομηνία που ήταν ασφαλές. Οι οργανισμοί θα πρέπει να βάλουν τους IT τους να κάνουν τη διαδικασία αυτή σαν να έχουν δεχτεί επίθεση. Έτσι ώστε να είναι σίγουροι.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε και να κρατάνε διαφορετικά backup σε διαφορετικούς χρόνους, να το πω έτσι.
Και διαφορετικά σημεία.
Και διαφορετικά σε σημεία, ώστε να μπορείς να επανέλθεις και να μην. Και μακριά προφανώς από εκεί που βρίσκω τα δεδομένα, έτσι.
Όχι στον ίδιο σερβερ.
Ναι, δηλαδή.
Αυτό είναι.
Παιδιά, δυστυχώς η ώρα τελείωσε. Είχα χίλιες ερωτήσεις να σας κάνω ακόμα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Να σας δώσουμε όλοι εδώ τα συγχαρητήριά μας. Είσαστε μια νέα startup η οποία κάνει ένα πράγμα που δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τέτοιες ιστορίες θέλουμε να μας εμπνέουν και να μας δίνουν λίγο αισιοδοξία για το μέλλον. Σταύρος Κυρίκος, συνιδρυτής λοιπόν της Mind the Hack και CEO.
Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φανταστείτε, είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή.
Θα ακολουθήσουν και άλλες.
Όχι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, οι πρώτες είναι και οι πιο σημαντικές συνήθως.
Και Γιώργος Ρακιτζή, συνιδρυτής επίσης και Chief Technology Officer.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε για να λύσουμε απορίες και στις υπόλοιπες ερωτήσεις.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου θα σας αφήσουμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο. Η Μαρία Σφυρόρα είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βάλια Καϊμάκηνα στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Την άλλη εβδομάδα σας έχουμε ετοιμάσει πάλι κάτι ωραίο. Σε ένα διαφορετικό κλίμα φυσικά. Γι' αυτό θα είσαστε μαζί μας και την ερχόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι στις ψηφιακές Κυριακές. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful.
beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked.
Keep believing, and I've heard some say you